Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Povodom 100 godina od početka rada opere Narodnog pozorišta u Beogradu, 11. februara u prepunoj sali Nacionalnog teatra pod dirigentskom upravom gosta iz Rumunije Adriana Morara izvedena je Puccinijeva Madame Butterfly, isti naslov koji je na isti datum pre tačno jednog veka premijerno odigrao i novoformirani ansambl naše prestoničke opere. Naslovnu rolu pevala je gošća iz Japana Kikuko Teshima, u ulozi služavke Suzuki nastupila je mecosopran Željka Zdjelar, poručnik u američkoj monarici tumačio je tenor Dejan Maksimović, a američkog konzula bariton Miodrag Jovanović. Bilo je to 106. izvođenje Madame Butterfly u ovoj produkciji, čija je premijera održana 15. decembra 1984. godine u režiji Dejana Miladinovića. Pre početka opere publici se obratio glumac Andreja Maričić. On je pročitao tekst o istoriji opere Narodnog pozorišta, čiji je autor profesor i nekadašnji solista opere Narodnog pozorišta Vladimir Jovanović.
Posleratni zlatni period opere Narodnog pozorišta u Beogradu počeo je 1954. godine veoma uspešnim koncertnim izvođenjem opere Boris Godunov u Bazelu, Cirihu i Ženevi i vrlo kvalitetnim snimanjem za gramofonsku kompaniju Deka, sedam kapitalnih operskih dela ruskih kompozitora 19. veka: Boris Godunov, Hovanščina, Evgenij Onegin, Pikova dama, Knez Igor, Ivan Susanjin i Snjeguročka. Posle 15 godina trajanja i 138 evropskih prezentacija, na beogradski način ostvarenih muzičko-scenskih tumačenja 14 opera iz svetske i 3 iz jugoslovenske baštine, zlatni period beogradske opere je završen 1969. godine izvanrednom predstavom Mazepa Petra Ilića Čajkovskog na sceni pozorišta Theater de Vestens u zapadnom Berlinu. Svetska štampa je u to vreme sa velikim interesovanjem pratila svih 36 gostovanja beogradskog operskog ansambla u najpoznatijim evropskim operskim centrima kao što su Milano, Beč, Rim, Pariz, Berlin, Venecija, Madrid i na najznačajnijim muzičkim festivalima u Firenci, Edinburgu, Wiesbadenu, Lozani i Atini. Najeminentniji muzički kritičari isticali su uigranost i lepotu njihovog skupnog nastupanja, izuzetne solističke kreacije, zvučnu nadmoćnost hora, atraktivnost igre baletskog ansambla i profesionalno sviranje orkestra. Po njihovom mišljenju, opera Narodnog pozorišta je tih godina uspela da stane uz operske teatre u Evropi koji su već imali izgrađen sobstveni izvođački stil i izrazitu muzičko-scensku fizionomiju i da da vredan repertoarski, izvođački i muzički doprinos svetskoj operskoj reprodukciji, zbog čega se razdoblje od 1954. do 1969. godine s pravom označava kao izvođački zenit srpske operske umetnosti i kulture. Srbija ima malo ustanova kulture poput opere Narodnog pozorišta u Beogradu, koja u kontinuitetu traje čitav jedan vek i koja je svih tih godina uspešno uspostavljala mostove koji su nas spajali sa kulturama svih naroda sveta.
Treba reći da su na sceni opere Narodnog pozorišta gostovali Fjodor Šaljapin, George London, Galina Višnjevska, Martina Arroyo, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Placido Domingo i mnogi, mnogi drugi. U okviru svečanog programa emitovan je i kratak film autora Petra Antonovića o istoriji opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.